Kronika. Gaurkoan, 11. etapa burutu dute txirrindulariek, eta aurrez behintzat etapa lasaia aurre ikusten zen, eta halaxe izan da. Azkenean, esprinta, eta esprintean, aurrenengo bi esprintetan utz egin ondoren hautagai nagusiak, azkenean, pixkanaka konfidantza eta indarra berreskuratzen ari da, eta Mark Cavendishek hirugarren garaipena lortu du, eta ondorioz, hiru garaipenekin dugu britainiarra, eta birekin utzi du Alessandro Petacchi italiarra.
Bai, gusten dena da, bueno, bajuxot, ez, bixat, maillot berdeari begiratuz, esprinetan atzerosea bai dela sartzen, eta horren bestez gaur, Petacchi lortutako bigarren postuari esker, ba, maillot berde hori kendu diola. Beraz, bastakit, Pirineoetako bide, urrengo etapetan zehar, bide hori egiten ari den bitartean, ba, juxo dute bere alegin egin berko ditu tarteko esprintoetan puntua batzeko eta maillot berde hori berreskuratzeko garbi baitago, olako esprintean amaitzen diren etapetan, ez dala gai besteekiko ba, puntua hori lortzeko.
Hori da, egoitzeik nahi duena berekin ilan norvegiarra daukalako, baina usteet jai daukala aurten maillot berde irabazteko.
Ni itxu-itxua.
Ni bintzat, karri ikusten dut, osea, Mark Cavendish guztietan azkarrena dela, eta pixka bat atzerago jarriko nituzkenak, Alessandro Petacchi italiarra, eta Tyler Farrar amerikarra dira. Juxobek puntu asko ditu metaduta aurreko etapetatik, baina pixkanaka atzera egiten ari da, eta egia da, egoitzek esan duen bezala, ba bueno, saiatu berko dula beretzako egokiagoa diren beste etapa batzutan, puntuan diferentzia oteatzen.
Ba, gora ezagun, IES ere, IESaldi, bakarrakako IESaldi eura egin zuela, eta eri esker puntu mordoska eskuratu zituela. Bueno, nik ustez berdina esaretu gala, eta oraingoz, niretzat behintzat, nahiz eta espina mugatzen etapetan azkarrena ez izan, maillot berdea soinean paixen eramateko txirrindularia nire ustez, juxo da izango da, orain di behintzat.
Hori ikusiko dugu. Eta pari dago kionez, eipatu ba, gidoian ezarrita zegoen bezala IESaldi bat izan dela, aziratik aurrenengo IESaldi zaiakerak lortu du IESaldian sartzea, bazegitelako gaur aukeran dirik ez dutela izango, eta gainera hiru txirrindulari soilik sartu diren ez, ba, tropelak kontrolpean izan du une oro, eta gainera oso poliki joan dira bai tropela, eta baita IESaldia ere, azken aldian ikusten ari garen bezala IESaldiekoak ere indarrak azken kilometrotarako gordetzen dituzte, edo beroarekin ezin dutelako erritmo gogorragoa mantendu, baina azkenean minutu gutxiko alde izan dute etapa osoan zehar.
Bai, garbi dago, bueno, tropela ez esprina lehatu nahi zuela, eta hola izan dela, eta gaur lasai erabilela, azken une arte izan ere, hasiera Radio Shack hasi da erritmoa markatzen azken kilometroetan, gero saxoan jarri da, tropela zuzen eginda ikusi izan dugu, ez dakigu handik baz iaz kontadore gertatu zitzaion mozketa hartako zerbait provokatu edo fortzatu nahi zuen, ala zer, baina ez dugu arrazoi narruri ikusten olako jarra izateko eta pixka darritu gaitu jarrera horrek.
Bai, IESaldia azkenean oso gertu izan dute oraindik 40 kilometro gelditzen zirela, eta orduan tropeletik jendea IES egitera animatura, eta orduan ez dakiguna da arrazoia izan den, pixka bat, kontrol lan hori egiteatik abiadura azkarroa jartzea, edota, zu gehoitz izan dezu mesela, ba, kontadorri pixka bat apuruan jarri, eta ikusi, ba, ea turra irabazteko hautagai horietako matematek kale egiten zuen.
Titular.
Cavendishek 3, Petacchik 2.
Euskaldunen daukienez, gaurko moduko etapetan IESaldian sartu ez direnez, bueno, badakigu esprintean ez direla ondo moldatzen euskal txirrindulariak, baina aipatu behar da Samuel Sánchez aurrean eukitze horre aurre ekina izateagatik bintzat, Ruben Pérez egamalagoaren postu lortula eta Gabriel Martínez egemen sortzigarrena. Beraz, bueno, ez da hain emaitza txarra, edo, bueno, mintzat ikusten dela da, aurrealdean ibili direla gaurko etapan zehar ere.
Bai, niri bintzat bitxia iruditzen zait gaur bezalako sprint nagusi batean Euskaltel Euskadi taldeak taldekako zelkapenean bigarren postua lortzea Milran taldearen atzetik. Hori ez dituzten sekula ikusi den ikan, horrelako etapa lau eta esprin batean alegia.
Eguneko bitxikeria.
Toko bitxikeria esprintean aurkitu dugu, izan ere Renshaw jokabideak zer esan eman eta turra zuzenean lasterketatik etxera bidaltzea erabaki baitu.
Bai, oso nabarmen izan da telebistan zuzenean ikusi dugun ontzat, nola kabendizentzat bideratzaile lana egiten ari zela, gerturatu diren Garmin taldekoak, eta Garmin taldeko bideratzaileari, ba egia da, etzi joala oso zuzen Garmineko bideratzaile bezala Julian Dean, baina ez dio ere ez biderik itxi, eta Renshawk buruka pare bat eman dizkio oso ikusgarriak eta itxusiak, eta hori gutxi baliz, ja esprinean Cavendishek aurre hartu duenean, eta Julian Dean atzetik an, Farrarrek ere bide hori jarraitu nahi zuenean, Julian Mark Renshawk, berdin-berdin beste jarrera itxusi batekin, Farrarri bidea itxi dio nabarmen atzera begiratuta, eta ez dakit, gauza bategatik edo bestegatik, baina nire iritzi zait erabaki zuzen hartu dula tropela, oi, turreko antolaguntzak.
Tropelak bai, tropelak bai, ez punte getzi eman da.
Bueno, noski, garko zailkapenetan ja ez dan ez azaltzen, ba, tropelak ere ez dio punturik eman Mark Reixa hori, eta kanporatua izango da. Ni gaina arratzaldean Twitterren esan dut, Farrarren aldeko apustua egiten nuela, batez ere, ja bere osturatikan errekuperatzen nahi dalako, eta noski nire tropelago kinilan daukadalako, eta ba, Cavendish eta Juxo bikoteari aurre egiteko, ba, Farrarren puntuak behar beharrezkoa ditu dalako, horretik nago aminduta, ba, Renshawk egindako jarrerarekin, ba, puntu batzuk galdu ditu dala iritzen zaila dalako, zeren Farrarrek Cavendishi petakik baino ez duazun gehiagotan jarriko ziola uste dut.
Bueno, baina, bian, niretzat emesteko postu inberkoak, eh? Alegia, Farrarrek hor pitzatu da zitzakala, esprinetan ezula sartzen eta bar, badiru di pitzatu, ez da, ba, ez dian nahi pitzatuak, o, ze, Farrar bezala, eban, ze, kere, pitzatu hori ondorioz, lau zinta, o, ez da, zinta, urdi, marabioz, jarrita, bai, denbora galduzula, baina jarraitzeko moduan da, beraz, bueno, ez da, bintzat guztu emberkauke, ze, irugarren postu bat lortu, eta orain, iaia, etxea juteko moduan izan da esprinter bat, ni to bete jalko.
Irakurketa hori eginda, bai, egia Tyler Farrar etxera joateko zorian eontzala, eta alde hortatik bintza puntua pilatzen hasi dala, eta gustora. Oain ja rekuperatu danez, ba, noski, alik eta puntu ikerien nahi ditugu lortu. Eta austurei da okionez, ba, bai, arrazoi dakazu, nik ere ez deturertzen hainbeste txendulari, ba, Cavendish ez barkatu. Cadel Evans, Robert Hunter, Tyler Farrar eta horra izielako austura zituztela danak esan ez, ez da egit turra egitea ja edo zeinek egin dezakeen, edo zeren olako esfortzu gorrak egin behar badira, ez dut ulertzen gero nolatan olako austurekin eta euniko eunean egon gabe nola ibili daitezken turrea batzuk.
Bueno, Hunter gogorazten dira gaur ez tegela irtera hartu ematekin ez pitzadura baina zerra egiteko ezian, Ego Afrikarrak, eta beste baita komentu nahian, beste austura garrantzitsua izan zala Jarransek, Simon Jarransek, izan ere Alpetako etapetan, etapa hartan, atxeden egun bezperan, ba, austura batekin jo zuela, eta urrengo gunean, ja, noiz, bueno, azterketa egin ziotenea kontuatu zela benetan, austura garrantzitsua zela, eta azterketa utzi beharrean, ai, beraz, danak ez
dira. Garbi dago, besoko austura segun nunden eta ba, errazago izango da laguntatzea, zeren beste laurik hor behintzak batzitu Amez Txurruka edo Frankesek bezalako ba, klavikulako lepaustaiko austurarekin ba, zalantzari gabe zuzenean etapa amaitzea batzuk lortzen duten arren, ba, urren gaunean ez dutela zalantzari etxera joan berku dutela.
Gure, tropela.
Gaurko etaparen ostean, tropelean lider aldaketa daukagu. Orain arte genuen dordokak lideruari utzi eta eskilan txarri Markina Xemengo erabiltzaileari paso eman dio. Izan ere sprinter guztia baizituen, Cavendish petaki tandemari esker, ba, puntu gehiago lortzea lortu ditu. Eta orain goz, ba, lidertza horri usten dio. Etapa garaipenari dagokionez, Aramaren lizartzarrak lortu du. Izan ere aipatutako bi sprinte, bueno, gezturra, Cavendish, Farrar, Rojas, McEwen, eta azken dengo multzoko Arashiro japoniarari esker, ba, nagusitasunez etapa garaipena lortu du.
Bai, talde bikaina zula iritze zait, eta azkenian horren beste esprinterekin, ba, nagusi izan da Lizartzakoa. Ba, honekin, uste dut gaurko nahiko berri eman dizkizuela, zuen gustokoa izan dalakoan, ondo segi eta bihar arte.